Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 26. aprilski dan, ovo su najvažniji naslovi emisije. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić u Beogradu učestvuje na konferenciji predsjednika parlamenata država članica Jadransko-Jonske inicijative. Aktivisti Mansa i studenti na kratko blokirali saobraćaj ispred zgrade vlade i čitali izjave građana o tome zašto vlada Igora Lukšića treba da ode. Dio studenata umjetničkih fakulteta u Beogradu počeo štrajk glađu. Ukrajina obilježava 26. godišnjicu nuklearne katastrofe u Černobilju. I sadržaja emisije, aktivisti Mansa i studenti čitali danas poruke crnogorskih građana koji su u više crnogorskih gradova odgovarali na pitanje zašto vlada premijera Lukšića treba da podnese ostavku.
Ova jadna vlada treba da bezuslovno padne i to zbog korupcije, kriminala i očajnih privatizacija.
Vlada treba da padne zato što nemaju pojma kako da vode državu.
Vlada treba da ode zbog zapošljavanja preko veze, zbog siromaštva i opšte haosa u društvu.
Vlada treba da ode zbog prve banke i pljačke naroda.
Ruska kompanija Metropol nije odustala od sporne gradnje stanova na Tivatskom ostrovu Sveti Marko. Predstavnik te kompanije Aleksej Rudenko.
Nama je prošlo godinu krenula reorganizacija i restrukturizacija unutri kompanije. I svi projekte širom svijeta zbog toga, znači, bili na stand-by. Ali je ta procedura već prije kraju i svi projekte širom svijeta, uključujući i Sveti Marko, će krenuti naredni mjesec-dva dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši ministar za zaštitu prava manjinskih naroda Fuad Nimani preminuo je u 64. godini. Bio je predsjednik i potpredsjednik Demokratske unije Albanaca i gradonačelnik Ulcinja. Nimani će biti sahranjen danas u Ulcinju. Ostale vijesti, ustavne norme u dijelu nezavisnosti pravosuđa ne mogu se mijenjati političkim dogovorom, izjavio je profesor Blagota Mitrić i ocijenio da ucijene opozicije mogu potpuno dezavuisati taj proces. Mitrić je agenciji Mina rekao da opozicija ucijenjuje povodom svakog važnog državnog projekta koji ide u prilog nezavisnosti Crne Gore, njenom imidžu i učvršćivanju u evropskoj zajednici. Bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović očekuje da će Crna Gora u junu dobiti datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Đurović je u intervju za Radio Crna Gora rekla da ona nije nestala sa javne scene. Iskustvo koje sam stekla tokom 7 godina rada u vladi Crne Gore sada prenosim studentima, kazala je Đurović koja je upravo objavila knjigu Crna Gora i Evropska unija. Dio studenata dva beogradska fakulteta Univerziteta umjetnosti počeli su štrajk glađu ispred Ministarstva prosvjete i nauke Srbije, jer iako je bilo dogovoreno, još nije riješen problem uplate školarina za najbolje akademce. Štrajkuju studenti fakulteta primijenjenih umjetnosti i fakulteta dramskih umjetnosti, rekla je predsjednica studentskog parlamenta Univerziteta umjetnosti Vesna Đoković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U velikoj eksploziji u gradu Hama na jugu Sirije juče je poginulo 70 civila, javio je BBC pozivajući se na tvrdnje sirijskih aktivista za ljudska prava. Prema državnim medijima juče međutim u Hami poginulo 16 osoba u eksploziji u jednoj kući koja je korišćena kao fabrika za naoružavanje terorističkih grupa, kako režim naziva naoružane pripadnike opozicionih snaga. 4 policajca poginuli su, 2 ranjeni kada su talibani napali policijsku stanicu u sjeverozapadnom Afganistanu i kidnapovali zamjenika guvernera provincije Badakšan. Ta provincija nalazi se na granici s Pakistanom, Tadžikistanom i Kinom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton uputila je ukrajinskim vlastima izraze ozbiljne zabrinutosti zbog izvještaja o zlostavljanju Julije Timošenko i zatražila da bivšu ukrajinsku premijerku pregleda nezavisna doktorska komisija. Ashton je navela da je iz kancelarije ukrajinskog ombudsmana potvrđeno je da je Timošenko bila fizički zlostavljena dok su je 20. aprila sprovodili iz zatvora u bolnicu. A Ukrajina obilježava 26. godišnicu nuklearne katastrofe u Černobilu, jedne od najvećih u istoriji čovječanstva. Kasno sinoć održano je bdjenje za sve žrtve, a danas će ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič otvoriti početak radova na novom 1,2 milijarde eura vrijednom sarkofagu koji bi trebalo da čuva ostatke černobilskog reaktora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Unapređenje parlamentarne saradnje jedan je od prioriteta zemalja regiona koji može da pomogne da države koje teže članstvu u Evropskoj uniji lakše dostignu taj cilj. Ocijenili su učesnici 10. konferencije predsjednika parlamenata zemalja i članica Jadransko-Jonske inicijative koja se održava u Beogradu. Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije, izjavila je da su procesi regionalne saradnje važni za sve zemlje i da se kroz nju može pospješiti razvoj privrede, turizma i kulture.
Republika Srbija svoju budućnost vidi u zajednici sa drugim državama Evrope, ali i saradnji sa svim državama sveta. Srbija snažno podržava pre svega stabilnost u regionu, razvoj dobrosusedskih odnosa, podsticanje, unapređenje i razvijanje aktivnosti u stvaranju povoljne ekonomske situacije, ali i političke klime saradnje u regionu koja je neophodna za sve druge komunikacije koje među našim parlamentima i našim državama postoje. Pri tome se zalaže za poštovanje principa i normi međunarodnog prava kao okvira opšteg razvoja vođenih ostvarivanjem zajedničkog interesa putem dijaloga.
Bila je to predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, a predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić rekao je u Beogradu da saradnja i djelovanje parlamenata mogu biti najsnažniji način buđenja novih nada, konkretnih aktivnosti i razmjene iskustava.
Regionalna saradnja je upravo i zahtjev ovog dijela jadransko-jonskog prostora koji je i najveći izazov na tlu Europske unije i najveća šansa za nas da kroz model novih odnosa, novog oblika reintegracije na vrijednostima Europske unije unaprijedimo naše odnose posle perioda koji je bio dobra, nadam se, lekcija za sve nas u regionu. Najveći dio regiona prove puno vremena zajedno i pored negativnih iskustva 90-ih baštinimo puno zajedničkih pozitivnih iskustava iz decenijskog zajedničkog života. Ovi susreti su prilika za posjećanje na ta dobra zajednička iskustva, na te vrijednosti koje su nas nekad ujedinjavale, a koje mogu biti osnov za novo povjerenje i za reintegraciju na novim osnovama.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić na konferenciji u Beogradu. Inače, na sastanku u Beogradu predloženo je i da se u skupštinama zemalja regiona formiraju stalne delegacije koje bi radile na jačanju parlamentarne saradnje. Iako su sve zemlje bivše Jugoslavije osim Slovenije članice CEFTA sporazuma koji obezbjeđuje slobodno tržište, i dalje postoje mnoge barijere koje sprečavaju brže, jednostavnije i jeftinije poslovanje među zemljama regiona. Jedna od njih je direktan platni promet između susjednih država koji ne postoji uprkos činjenici da nema konkretnih prepreka. Priča Esada Krcića.
Centralne banke Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine su prije skoro 5 godina, da bi se smanjili troškovi platnog prometa između tih država, zaključile sporazum o kliringu međunarodnih plaćanja. U međuvremenu su iz Narodne banke Srbije podsjetili da su početkom 2008. godine obezbjeđene sve pretpostavke za učešće banaka iz Crne Gore u sistemu međunarodnog kliringa plaćanja u eurima, ali da one za to nisu pokazali interes, iako bi se na taj način uspostavio efikasniji i jeftiniji platni promet između građana i preduzeća tri države. Predstavnici Centralne banke Crne Gore tvrde da su nakon zaključivanja sporazuma dvije banke Crne Gore pokazivale interesovanje za korišćenje sistema kliringa, ali da su brzo odustale od te namjere. Predstavnici tih banaka su sa Crnogorskom centralnom bankom potpisali ugovor o obavljanju platnog prometa preko kliringa, ali do njihovog operativnog uključivanja u sistem nije došlo jer su brzo odustale od prvobitne namjere, objasnili su iste institucije. Platni promet između Crne Gore i Srbije je za ovdašnje privrednike najproblematičniji jer je ekonomska razmjena sa ovom državom ubjedljivo najveća, a to ovdašnjim privrednicima značajno zagorčava život. Đorđe Goranović, vlasnik i direktor mesne industrije Goranović, kaže da njegova kompanija 20% ukupnih potreba namiruje upravo iz Srbije, a tamo plasira oko 5% svojih proizvoda.
Kada preduzeća imaju i opterećena su raznim troškovima, mnogo je bitno i da se stvori jedno sistemsko rješenje da se platni promet uspostavi između Crne Gore i Srbije, tako da bi ti transakcioni troškovi bili mnogo niži, jer moram imati u vidu činjenicu da se ogromni biznis ostvaruje na relaciji ove dvije države. Smatram da bi uspostavljanje platnog prometa na relaciji Crnogorske banke i banke iz Srbije direktno bilo mnogo povoljnije nego sada kada se platni promet ostvaruje preko neke banke iz inostranstva. Nije mi jasno zašto i do sada taj problem nije riješen. Ima najava da određene banke su u pregovorima i da će se možda u narednom periodu ostvariti taj direktni platni promet između Crne Gore i Srbije.
Platni promet između Srbije i Crne Gore i dalje se obavlja preko stranih inokorespondentnih banaka gdje je provizija znatno veća, a najčešće treba i više od dva dana da novac legne na račun. Iz Crnogorskog udruženja banaka nedavno je saopšteno da prilikom uvođenja posebnog clearing sistema između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine nije bilo saglasnosti poslovnih banaka zbog strogih pitanja likvidnosnih standarda predviđenog rješenja i zbog troškova softverskih izmjena kojima je poslovne banke trebalo da budu izložene. I iz Centralne banke Crne Gore i iz Narodne banke Srbije međutim saopšteno da su banke u obavezi da obezbijede samo jedan personalni računar za instalaciju softvera, te da se to ne može smatrati velikim troškom. U Centralnoj banci Crne Gore kažu da su obezbijedili svu neophodnu infrastrukturu, kao i da su sve banke upoznate sa tim načinom plaćanja, ali da je uključivanje u regionalni sistem kliringa zasnovano na dobrovoljnoj osnovi i zavisi od autonomne procjene svake banke. Ekonomista Mladen Bojanić.
Razlog treba tražiti neku drugu stranu, ajde da kažem, vjerojatno neka politička volja ili eventualno nespremnost da se rješavaju problemi iz neke čiste možda naše inertnosti ili očekivanja da nam neko drugi riješi problem. To je problem koji košta nas sve privrednike, međutim banke ne pokazuju inicijativu da to rješavaju. Vjerojatno da oni ne vide svoj interes jer njima vjerojatno u ovom načinu obračuna i plaćanja njihovih provizija sasvim dovoljno da je ugrožena neki njihov ekonomski interes, sigurno da bi se brzo angažovali da to riješe. Tako da vjerojatno su razlozi tim nekim njihovim troškovima, eventualno odnosno smanjenju vjerojatno prihoda u tom slučaju.
Pretpostavljam da razlog za ovakvu situaciju nije ekonomske prirode, smatra profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Saša Popović.
Kad pogledate bilanse preduzeća ili makrobilanse Crne Gore, vidjet ćete da su zemlje iz regiona dominantni privredni partneri Crne Gore. Svako onesposobljavanje komotnog i lakog, brzog i efikasnog platnog prometa je na štetu, svi multilateralna šteta je zapravo u tom slučaju, tako da mislim da je to jedno od važnih pitanja da bi se omogućilo funkcioniranje integralnog tržišta.
Šta je problem, je li autizam politike ili nešto drugo?
Pretpostavljam da su to neki drugi argumenti koji su van ekonomije i ja ih ne razumijem.
Platni promet između Crne Gore i Srbije je 2010. godine iznosio skoro 91 milion, što je za preko 60% više nego u 2009. dok je broj plaćanja povećan za 28%. Troškovi platnog prometa sa inostranstvom koje zaračunavaju poslovne banke kreću se u iznosu od oko 1% po plaćanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U sklopu mjera uštede u državnoj kasi crnogorska vlada preporučila je i poslanicima da umanje primanja u istom iznosu kao i ministri, sudije i tužioci od 7%. Kakve su reakcije narodnih predstavnika, tim prije što se unazad nekoliko mjeseci vodila borba za uvećanje poslaničkih plata, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Kad su pitanju same plate i zarade, ja vjerujem da ćemo se uklopiti u tom dijelu, znači opći zahtjev vlade da se smanje troškovi i poslanicima. Ja zaista nisam razmišljao sad ovih dana da zakažem sjednicu administrativnog odbora, mislim da se to može i na drugi način donijeti odluka i na samom kolegiju stav koji ćemo mi ispoštovati do kraja.
Tako je na preporuke vlade da poslanici slijede njen primjer i svoja primanja smanje 7%, reagovao Radivoje Nikčević, šef skupštinskog administrativnog odbora i poslanik vladajućeg DPS-a. Dodaje da najbrojnijoj poslaničkoj grupi u zakonodavnom domu neće biti problem da prihvate preporuku o umanjenju zarada.
Upravo tako i jer ima još prostora da se uklopimo upravo u ove mjere koje vlada predlaže.
Probleme za prihvatanje vladine preporuke o nižim primanjima poslanika ne vide ni u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji. Raško Konjević napominje da su njeni ministri takvu preporuku podržali na jučerašnjoj sjednici vlade.
Složili su to mjerom i svakako što se tiče drugog poslanika Socijaldemokratske partije, ona će biti podržana kao mjera da državni funkcioneri svojim primjerom doprinesu onome što jeste tendencija, to je da kroz dodatne štednje uspijemo da smanjimo ono što jeste deficit u budžetu.
U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji, čiji 16 poslanika sjede u skupštinskim klupama, također prihvataju vladinu inicijativu o štednji. Međutim, šef skupštinskog odbora za budžet, Aleksandar Damjanović, primjećuje kako su to samo parcijalne mjere.
I to je faktički pokušaj vlade, odnosno ministarstva financija, da ključne stvari prenebjegne i da sve svodi na štednju javnih funkcionera. Dakle, i dalje ostaje ogroman problem poreske nenaplate ovih pojedinaca i firme koji imaju ogromne imovine, koji imaju ogromne promete. Tu se krije ogromna rezerva, dakle naplata poreskog duga. Parlament je već na odboru za budžet sam donio ovaj zaključak da će se primijeniti mjere štednje u procentu od 5 do 7%. Dakle, anticipirali smo pred dva mjeseca ovo što će biti sa rebalansom.
Poslanik Nove srpske demokratije Radojica Živković bez dvoumljenja konstatuje kako je za tu stranku prihvatljivo da poslanici srežu mjesečne dohotke, ali sumnja da će to spriječiti nove rebalanse budžeta i da će od toga imati koristi radnici i druge ugrožene socijalne grupe.
Kao dobru mjeru koja bi mogla da popravi stanje budžeta nije smanjenje plata poslanika funkcionera, nego da se vrate pare od loše odrađene privatizacije koje su iznešene vani, i to će biti znatno boljitak za budžet. A ovo je sve kozmetičke prirode i neće značajno doprinijeti. Znači, svi tajkuni koji su opljačkali Crnu Goru, iznijeli pare vani i uživaju u bogatstvu, trebalo bi napraviti institucionalni sistem takav da se te pare na neki način vrate budžetu Crne Gore i onda će se poboljšati stanje. Ovako, teško.
Sličnog je mišljenja i Branko Radulović iz Pokreta za promjene, koji smatra da je usvojene i predložene mjere štednje i racionalizacije vlada davno trebalo da usvoji, ali da će to sada teško uravnotežiti budžet.
Mi klizimo ka nečemu što znači bankrotstvo države. Klizimo nečemu što znači dužničko i kreditno ropstvo. Pitao bi samo što je sa avionima, što je sa luksuznim kolima, što je sa kupovanjem čarapa do gaća, košulja, odjela javnih funkcionera, što je sa bahatim ogromnim večerama i ručkovima, što je sa letenjem i ljetnim danima.
Iako se primanja crnogorskih poslanika kreću od 1100 do 1500 eura, većina njih unazad samo nekoliko mjeseci bila je odlučna u namjeri da sebi povećaju platu do 900 eura kako bi se izjednačili sa primanjima članova vlade. Ipak, nakon burne reakcije javnosti, od te namjere se odustalo. Jedan od prvih koji se javno izjasnio protiv te inicijative bio je upravo Branko Radulović.
Nažalost, od dobrog dijela poslanika sam dobio mrke pogled. Kad nisu kamere uključene i mikrofoni, kažu ti si kriv što nemamo veću platu, ti imaš para očito, ajde ti časti ovo pići ovaj ručak kada smo negdje na putu. Iza te šale se krije očito istina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A mreža za afirmaciju nevladinog sektora preko vikenda organizovala je akciju u 10 gradova, tokom kojih su građani zapisivali zbog čega vlada Igora Lukšića treba da ode. Njihove poruke su aktivisti Mansa i studenti danas pročitali pred zgradom vlade Crne Gore uz zvuke pištaljki i blokadu Karađorđeve ulice, gdje se nalazi sjedište vlade. Prenosi Srđan Janković.
Na 15 minuta je bila blokirana ulica ispred ulaza u zgradu vlade, jer je 30 aktivista Mansa preko megafona i uz zvuke pištaljki iščitavalo poruke koje su građani napisali odgovarajući na pitanje zbog čega vlada treba da ode. Razlozi za pad vlade se odnose na težak socijalni ambijent, izostanak borbe protiv organizovanog kriminala, pljačkaške privatizacije i nelegalno bogaćenje.
Ova jadna vlada treba da bezuslovno padne, i to zbog korupcije, kriminala i očajnih privatizacija.
Vlada treba da padne zato što nemaju pojma kako da vode državu.
Vlada treba da ode zbog zapošljavanja preko veze, zbog siromaštva i opšte haosa u društvu.
Vlada treba da ode zbog Prve banke i pljačke naroda.
Lukša vozi, kupujemo tigače, plaćamo telefone, ručkove, izlaske, ljetovanje. Dosta je!
Mans je tokom vikenda u saradnji sa brojnim nevladinim organizacijama, radnicima i studentima organizovao javne akcije u 10 gradova na kojima su građani pisali poruke vladi o tome zašto treba da ode. Građani Podgorice, Cetinja, Danilovgrada, Bara Kotora, Herceg Novog, Berana, Nikšića, Pljevalja i Žabljaka ispisivali su poruke koje su aktivisti Mansa donijeli pred vladu. Poruke su izvršnoj vlasti da treba da ode između ostalog zbog gladi, nerasvjetljenih ubistava i zaduženja.
Zato što štiti lopove i kriminalce, zato što ovo ovako više ne funkcioniše. Vrijeme je da odete, zato što su kriminalci jedine zaštićene vrste u Crnoj Gori.
Vlada treba da ode, Zato što ne pružuje nikakvu perspektivu mladim ljudima.
Zbog zatvorenih fabrika.
Zato što nas zagađuju i truju radi privatnog interesa.
Zbog rekordne nezaposlenosti i zbog rekordnog zaduženja.
Vlada treba da ode zato što neće da živimo u privatnoj državi.
Zato što hapse WC šolje, a ne hapse kriminalce.
Akcija prikupljanja mišljenja građana o tome zašto vlada treba da ode obavljena je u sklopu priprema za naredni veliki protestni skup koji bi trebalo da se održi u Podgorici. Jedan je održan u januaru, a drugi u martu, dok je umeđu vremenu organizovano nekoliko protesta u drugim gradovima Crne Gore. Građansko nezadovoljstvo je iskazano uglavnom zbog teške ekonomske i socijalne situacije, nedostatka posla, visokih računa za struju i propadanja postojećih preduzeća, kao naredni jedini zahtjev koji bi trebalo da bude saopšteni ostavka vlade.
Vlada treba da ode, jer volimo Crnu Goru i Crna Gora je naša država.
Vlada treba da ode zato što ovoj državi biju novinare i zato što svi zajedno plaćamo ovakvu pobjedu i ovakvu televiziju Crne Gore.
Ova vlada treba da ode zato što od penzije ne može da se živi, već samo bitiše.
Vlada treba da ode zato što se vlada ne pita, već Crnom Gorom upravlja vlada iz Sjenke, koju čine Don Đukanović, Don Mićunović i Don Barović.
Zbog stečaja koji je uveden čitavoj Crnoj Gori i zato što su nam svojom aždajskom politikom unizili elementarno ljudsko dostojanstvo.
Ova vlada treba da ode zato što su danas uz nas i ovi koji sjede u vladi i pošteno rade i ovi policajci koji su ispred vlade i zato što je bilo dosta i zato što nam je organizovani kriminal ukrao budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz Podgorice idemo na crnogorski jug. Ruska kompanija Metropol nije odustala od sporne gradnje 200 stanova na Tivatskom ostrvu Sveti Marko, koja je prije par godina izazvala protest građana i dijela stručne javnosti. Iz ruske kompanije najavljuju da će nakon dobijanja građevinske dozvole krenuti u gradnju 80.000 kvadrata na ostrvu koje se nalazi u jednom od najljepših zaliva Evrope. Priča Jasne Vukićević.
Odbetoniranje Tivatskog ostrva Stradioti, poznatijeg kao Sveti Marko, nije se odustalo kako se ponadao dio građana tog bokeškog grada. Vlasnik ostrva, ruska kompanija Metropol, je u fazi reorganizacije, pa je došlo do zastoja u svim njenim projektima, kaže za naš radio predstavnik te ruske firme Aleksej Rudenko.
Neki određeni period bili smo na stand-by-u. Nama je prošlo godinu krenula reorganizacija i restrukturizacija unutri kompanije. Znači, i svi projekte širom svijeta zbog toga, znači, bili na stand-by skoro možda 6-8 mjeseci, ali ta procedura već prije kraju i svi projekte širom svijeta, uključujući i Sveti Marko, će krenuti naredni mjesec, dva dana.
Rudenko kaže da nakon parafiranja studija o lokaciji prije dvije godine predstoji administrativna procedura za dobijanje građevinske dozvole, koju će, nada se, dobiti do kraja 2012.
Isto planirana dinamika 2015. godina završetak radova, znači iste su svi učesnike projekta, hotelski operator Banjan 3, master arhitektor Vucbagot, Arup, kompanija koju smo angažovali za infrastrukturu.
Podsjetimo, Metropol je ostrvo Sveti Marko kupio od beogradske kompanije Putnik 2007. uz obećanje da će uložiti 450 miliona eura. No, kada je postalo jasno da su Rusi zamislili da uz 200 stambenih jedinica bukvalno betoniraju more nad Tunjom, građanskim protestom su Tivčani uspjeli makar da odlože početak njene izgradnje. Dio stručne javnosti tada je ukazao da je vlada usvojila državnu studiju u lokaciji ostrvo Sveti Marko 2010. koja se kosi sa planskim dokumentima višeg reda, a da je nekoliko istih ljudi radilo u timovima obrađivača, što je suprotno zakonu jer su tako ocjenjivali sami sebe. Građani Tivta su tvrdili da je prostorni plan posebne namjene zone morskog dobra za ostrvo Sveti Marko predvidio samo izgradnju objekata turističke, ali ne i rezidencijalne namjere, te da je vlada prekršila to pravilo i usvojila studiju lokacije koja Rusima omogućava da izgrade više od 2/3 ostrva. Prema riječima Alekseja Rudenka, Rusi će graditi ono što su i zamislili.
U centru ostrova će biti hotel luksuzni sa pratećim sadržajem i spa, pored hotela 100 bungalova i до 74 приватних вила, од 300 до 700 квадратних метра.
Морско добро је све оно што је су обале Светог Марка. Хоће ли грађанима бити слободан приступ?
Планирам да подпишем уговор о закупу овог дела обального пояса, али, значи, студијом локации предвиђена јавна стаза. Сви 4 километра, значи, острова обального пояса, јавна стаза.
А купалиште, плажа?
Значи, купалиште, плажа са предвиђено са јужној тачки острова. То ће бити углавном плажа хотела, али не видим ту разлога да било кој купач, ако испоштује услови безбедности и ови остале, придружи на плажном бару людима који одмарају на Светом Марка. Да поновим уз одређени услов.
О којој врсти услова је рич, можемо нагађати уз цитат са сајта Метропола. Свети Марко ће спојити нетакнуту природу са чистом декаденцијом и створити свијет фантастичне изолације. Завршен цитат. За Радио Слободна Европа из Будве, Јасна Вукићевић.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije Tema iz svijeta, da se prekid vatre u Siriji ne poštuje, najbolje govori podatak da je prema navodima BBC-a u masovnoj eksploziji u Hami juče poginulo 70 osoba. Državni mediji u Siriji pak naveli su da je riječ o 16 poginulih. Šef francuske diplomatije danas je predložio da bi Savjet bezbjednosti UN-a trebalo da razmotri upotrebu sile ukoliko se u Siriji ne zaustavi nasilje. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Il faudrait donc à ce moment-là passer.
Ako aktuelni mirovni plan propadne, mi onda treba da pređemo na novu fazu koju smo već razmatrali sa našim partnerima u skladu sa poglavljem 7 Ujedinjenih nacija, da preduzmemo novi korak da se zaustavi ova tragedija, rekao je Alain Juppé, ministar vanjskih poslova Francuske, povodom najnovih događaja u Siriji, dodajući da se ne može dozvoliti sirijskom režimu da prkosi. Poglavlje 7 Ujedinjenih nacija koje pominje Juppé podrazumijeva akciju koja bi bila podržana silom, no malo je izvjesna saglasnost oko ovoga, budući da su na slične prijedloge Ujedinjenim nacijama veto već stavljale Rusija i Kina, bliske sa režimom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Nasilje u Siriji nastavljeno je uprkos tome što je na snazi sporazum o prekidu vatre koji je prije dvije sedmice dogovorio specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan. Taj sporazum predviđa povlačenje vojnika i teškog naoružanja iz gradova te raspoređivanje 300 posmatrača Ujedinjenih nacija. Svi posmatrači treba da budu raspoređeni u Siriji u roku od dvije sedmice, a na terenu se trenutno nalazi prethodnica. Dva posmatrača Ujedinjenih nacija već su se vratila iz Hame, a prema navodima BBC-a koji se poziva na tvrdnje sirijskih aktivista u Hami, jednom od uporišta opozicije i pobunjenika, u masovnoj eksploziji juče je poginulo 70 ljudi. O istom događaju državni sirijski mediji izvijestili su kao eksploziju u jednoj kući koja je korišćena kao fabrika za naoružavanje terorističkih grupa, kako režim naziva naoružane pripadnike opozicionih grupa, a poginulo je prema njima 16 ljudi. U opozicionim grupama, međutim, tvrde da su eksploziju izazvale snage režima koje su granatirale Hamu i da je broj žrtava do 70. BBC navodi i da je možda u pitanju napad raketama tipa sklad. U obraćanju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Kofi Annan je utorak ponovio da se sirijska vojska još nije povukla iz gradova. Osudio je i rekao da je potpuno neprihvatljivo to što su sirijske trupe ušle u Hamu odmah po odlasku UN-ovih posmatrača i nastavile sa ubistvima i kažnjavanjima onih koji su razgovarali sa međunarodnim predstavnicima. U javnosti se danas pojavio i snimak na kojem je prikazano kako sirijske snage bezbjednosti zakopavaju živog čovjeka koji je navodno slao materijal televizijskim stanicama. Neimenovani muškarac, za kojeg se navodi da je medijski aktivist, na snimku moli za život dok mu preko glave prebacuju zemlju. Na snimku se čuju pripadnici bezbjednostnih snaga kako mu govore pogrdne riječi jer je dobijao novac za slanje materijala arapskim satelitskim televizijskim stanicama.
Još jednom naslovi dana, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić u Beogradu učestvuje na konferenciji predsjednika parlamenata država članica Jadransko-Jonske inicijative. Aktivisti Mansa i studenti na kratko blokirali saobraćaj ispred zgrade vlade i čitali izjave građana o tome zašto vlada Igora Lukšića treba da ode. Dio studenata umjetničkih fakulteta u Beogradu počeo štrajk glađu. Ukrajina obilježava 26. godišnjicu nuklearne katastrofe u Černobilju. Poštovani slušalci, 13:59 bilo je to sve za danas. Naredno druženje zakazujemo za sutra u isto vrijeme. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.